Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa omeny tombontsoa manokana indray afaka iain'ny teniny ary hianatra ny teniny amin'izao fotoana izao. Ary dia miarahabanao manaraka ny fandaharana mirary ny soa sy ny tsara indrindra ho anao raha mandre izao tenin'Andriamanitra izao ianao. Ny dokotera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana aminao indray amin'izao fotoana izao, ary mila ny fanampiny fanamasina foana isika rehefa hianatra ny tenin'Andriamanitra, ka dia mety ny mivavaka angataka izany fitarihan'ny fanamasina izany. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zahay fa matsiaro voatahy, matsiaro miadana rehefa miaino ny teninao, ary misaotra anao amin'izao fotoana izao fa nomenao ny fahafahana, nomenao ny fitiavana, ny andrezany teninao zany. Mankasitraka anao indrindra izahay, kanefa mangataka ny asanao manokana izahay fanamasinao, fa ianao no mitondra ny fahamarinana, ianao no fanahin'ny fahamarinana, ary tsy misy marina ho takatry ny saina eto, tsy misy marina ho fantatra eto raha tsy tahinao manokana izay, asokafanao ny masom-panahinay ka tonga anay tena hitany marina. Reseo lahatra izay Tompo, fa ianao no mpampianatra tsy mety diso. Dia manao izao vavaka izao amin'ny anaranao Jesosy Tompo, amen. Matetika eo amin'ny fiainana rehefa matsiaro ao anatin'ny faharatsiana ny olona toerana tena ratsy dia maniry fiovana. Ny akamaroany ny vahoaka amin'izao fotoana izao angamba dia mieritreritra mihitsy hoe aizany misy ny fiovana, fa tena efa ratsy mihitsy ny toerana misy ara-bola, ara-ekonomika ny fiainana eto Madagasikara. Tsy hafa amin'izany koa ny olona rehefa manana fahazaran-dratsy ka matsapa fa tena ratsy ny fiainana. Eo amin'ireny fiandohan'ny taona ireny no tena ahitana an'izany hoe mivoady mihitsy ny olona, milokaloka mihitsy ny olona hoe mba tsy ohatra an'izay tamin'ny lasa izay intsony, fa mangetaheta fiovana ary te hiova, fa tena fa matsiaro fa tena ratsy, matsiaro fa tsy mendrika, ary dia maniry mba hiova, maniry anana fiovana. Rehefa diniana nefa amin'ny fiainana dia hoe faniriana daholo ihany izany rehetrarehetra izany, fa ny faniriana betsaka fa ny heretina matanteraka an'izany tsy misy. Dia mazava ho azy fa mijanona ho faniriana tsy miova le fiainana, fa ny teo ihany ny teo, fa maniry ny mba hiova, maniry fiainana tsaratsara kokoa, dia izany foana ny fiainantsika. Ary dia mijanona ho faniriana izany rehetrarehetra izany. Fa ny Baiboly dia mampiseho mihitsy hoe azo atao ny miova, azo atao ny manana fiainana tsara, miala amin'ilay fiainana ratsy, miala amin'ilay fahazarana ratsy, miala amin'ilay fiainana tsy mendrika, fa tena anana fiainana tsara, fiainana mendrika, fiainana ankasitrahan'Andriamanitra. Ary ny famonjena izay ataon'i Jesosy Kristy no ahitantsika an'izany fiovana izany. Fa Jesosy Kristy no manova olona, manova fiainana. Jesosy Kristy tena ny fiainantsika olombelona ratsy, tsy mendrika, misy faharatsiana, raha tena faharatsiana hatrany amin'ny fotony mihitsy, dia tena mila ovana, ary Jesosy rery no mahavita manova an'izany. Tena manova olona Jesosy, ary ny Baiboly dia milaza an'izany ary mampianatra an'izany. Ny Baiboly ilay fanambaran'Andriamanitra, manana tsy tenin'Andriamanitra avy atrany dia mivantana daholo no hitantsika ao. Misy loha ao tena teny amin'ny teny mihitsy hoe zao no lazainy Jehova, ary hoy Jehova hoe, ary hoy Andriamanitra hoe. Fa ny voasoratra rehetra amin'ny Baiboly dia fanambarana. Ny tantara rehetra amin'ny Baiboly dia manambarana Andriamanitra daholo. Ary tsy ny tantara ihany, ny haisoratra rehetra amin'ny Baiboly dia fanambarana hoe iza Andriamanitra. Ary indrindrindrindra hoe iza moa Jesosy Kristy. Ary tenenina amin'ny teny ara-teknika moa zany hoe kristocentrika ny Baiboly. Tena manambara ny Kristy, ary Kristy no ivo ny zavatra rehetra izay resahan'ny Baiboly. Ka ambaran'ny Baiboly fa manova olona Jesosy, manova fiainana mihitsy Jesosy Kristy. Raha misy etaeta ao anatinao hoe te hiova, dia ambara aminao androany fa Jesosy no mahavita ary mahay manova anao. Raha tena mahatsiaro ianao hoe te hiova, te hiala amin'ny faharatsiana ary te hanana fiainana mendrika, Jesosy mahavita an'izany. Ary ny fanovana olona ataon'i Jesosy Kristy dia tena fanovana ny fotony, fa tsy mitovy amin'ireto atao hoe fitaizana olona. Rehefa mianatra ny fitaizana olombelona mantsy any, dia misy fanazarana atao amin'ny olombelona. Izany hoe misy zavatra mety tsy eken'ny sainy, tsy tiany akory, fa amboarina ny sainy dia zarina izy, ary rehefa avy eo dia ohatrany tao miova. Miova tokoa ny fanaony, miova ny fihetsiny, miova ny fiteniny, miova ny fahazarany, fa le fakany ao anatiny ao tsy miova. Hany ka rehefa misy olana mafimafy manjoan'le olona, dia miverina indray le olana teo, miverina indray le faharatsian'le olona, dia fitaizana izay mety ataon'ireo mpahay olona rehetra zany a, mpitaiza rehetrarehetra, dia fanamboarana olona, fanefena olona, faneriterena isan-karazany no atao amin'izany. Tsy voatery sitrapon'ilay olona, fa dia teriterena amin'ny fomba maro samihafa, ary zarina amin'izany faneriterena zany ilay olona, dia ohatrany tao miova. Ary dia ohatrany tena mandaitra ilay izy a, ary tena hita azo tsapahitanana androany androany, aingakaingana, fa vetivety dia miala ihany koa. Fa ny an'i Jesosy tsy izany mihitsy ny fanovana ataony. Fa misy teny voasoratra ao amin'ny Efesianina 2:40, milaza ny famonjena izay ataon'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy, dia izao nolazainy hoe: fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao ny tsara. Ianao mpanao ny ratsy io dia afaka hanao ny tsara rehefa vonjen'Andriamanitra. Ka ny famonjena izay ataon'Andriamanitra eto dia ao amin'i Jesosy Kristy. Ny famonjena ataon'Andriamanitra, ny asam-pamonjena ataon'Andriamanitra, dia le fanovana olona ratsy ho lasa olona tsara, olona zatra manao ny ratsy lasa olona manao ny tsara, dia ambarany eto tsara fa tsy misaraka amin'i Jesosy. Fa hoy izy hoe: fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy. Amin'ny alalan'ny fiombonana amin'i Kristy Jesosy no anaovan'Andriamanitra izany asa famonjena, fanovana izany. Ny fikambanantsika amin'i Kristy Jesosy no mahatonga an'izany asan'Andriamanitra manova izany. Na Jesosy mihitsy ilay manova ao anatin'izany. Ka ambaran'ny Baiboly eto ilay asa famonjena ataon'Andriamanitra, tsy asa fanefena, tsy asa faneriterena, fa asa famoronana, famoronana vaovao. fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy. Misy famoronana vaovao atao ao amin'i Kristy Jesosy, izany le famovana entin'i Jesosy izany. Tsy fanefena, tsy fanetsiana, tsy fitaizana, fa famoronana. Isika dia niforonina tamin'ny voalohany amin'ny alalan'ny Adama. I Adama ny olombelona voalohany no niforonina, ary mena ny vadiny izy a, dia Eva, ary ny taranak'izy mivady no mahatonga ny fisitsika mbola misy hatramin'izao amin'ny alalan'ny fiterahana. Zany famoronana zany a dia famoronana tao amin'ny Adama, famoronana voalohany. Fa misy kosa famoronana vaovao, famoronana tsy ara-batana, fa famoronana amin'ny lafiny ara-panahy. Zany hoe misy famoronana ataon'Andriamanitra vaovao ao amin'ny fanahin'ny olona izay miombona amin'i Kristy Jesosy, izay mikambana amin'i Kristy Jesosy, izay mino amin'i Kristy Jesosy, izay manaiky amin'i Kristy Jesosy, amin'izay fiombonana amin'i Kristy Jesosy izay ihany no mahatonga an'ilay famoronana vaovao. Ka manjary misy olona vaovao, misy tanjona vaovao anatin'ny fanahin'ny olona izay nahazo izany famonjena izany, dia ilay famoronana vaovao amin'i Kristy Jesosy. Misy tanjona vaovao, misy antom-pisiana vaovao, misy fanariana vaovao, misy sitrapo vaovao ao anatin'le olona. Ary zany ny famonjena atao amin'i Jesosy, zany ny famonjena tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao, dia ny anovanao ho lasa olona manao ny tsara amin'ny fomba hoa. Misy famoronana vaovao atao ao anatinao ao, ao amin'ny fanahinao ao, rehefa mino an'i Jesosy ianao, rehefa manapa-kevitra hikambana amin'i Jesosy ianao, hiombona amin'i Jesosy ianao, rehefa manapa-kevitra ianao ny handray an'i Jesosy ho tomponao, handray an'i Jesosy ho mpamonjy anao, dia misy famoronana ataon'Andriamanitra, misy famoronana vaovao ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izany asa famonjena izany dia tena asa fanovana. Ka le olona izay tena hoe ratsy fanahy, mpanao ratsy, ratsy toetra, zatra manao ratsy, andevozan'ny faharatsiana isan-karazany a, dia lasa olona manao ny tsara, voaforona ao amin'i Kristy Jesosy mba hanao ny tsara. Izany ny planin'Andriamanitra, zany ny fikasan'Andriamanitra mba ho atao ao amin'ny fiainanao izay miaina io. Dia ny amonjy anao, ny atonga anao hiova, hiova avy amin'ilay faharatsiana ho amin'ny fahatsarana. Ianao ilay ao amin'ny maizina mba ho ao amin'ilay fahazavana mahagaga. Jesosy no mahavita an'izany. Jesosy no mahavita an'izany, ary iriny ary tiany mihitsy ianao tena mba hanapa-kevitra hiaraka aminy, hanapa-kevitra ny andray azy ho mpamonjy anao, fa tena mba hahatonga anao hiova, hanana fiainana tsara, dia mila makao amin'i Jesosy ianao, mila miombona amin'i Jesosy ianao, araka ny lazainy teo hoe fa asany isika voafono tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Ianao ao amin'i Kristy Jesosy. Ahoana moa izany hoe ianao lasa ao amin'i Kristy Jesosy izany? Fa rehefa ao amin'i Kristy Jesosy ianao a, dia lasa mahay manao ny tsara, ary tia manao ny tsara, ary lasa voaforona anao ny tsara. Izany mihitsy ny antom-pisianao vaovao indray a, dia mba hanao ny tsara, hanao zavatra tsara, hanao asa tsara. Ny mianatra Jesosy, izany no fanazavana omen'ny apôstôly Paoly a, ny dikan'izany hoe ao amin'i Jesosy izany. Ny olona ao amin'i Kristy Jesosy, ny olona tafakambana amin'ny Kristy Jesosy na hoe miombona amin'ny Kristy Jesosy dia misy lalana izorany ho amin'izany. Ary azavain'ny apôstôly Paoly tsara ao amin'ny toko fahefatra fa ny mianatra amin'ny Kristy Jesosy zany ny mahatonga ny olona anankiray ho ao amin'ny Kristy Jesosy. Mianatra an'i Kristy Jesosy. Ao manko lazainy ao amin'ny Efesianina toko fahefatra ny andininy faharoapolo sy ny faraika amby roapolo dia ozy hoe: fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo, ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. Verimberina ny teny hoe tao aminy, ao amin'i Jesosy. Ahoana izany ao amin'i Jesosy izany? Dia lazainy eto hoe ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ianaranareo an'i Kristy. Mianatra an'i Kristy izany mahatonga ny olona ho tafakambana, tafaray amin'i Kristy. Tena mila makao amin'i Jesosy ianao, mila mianatra an'i Kristy ianao mba ho tonga ao amin'i Kristy ka lasa olona voavonjy, voaforona, olona vaovao ao amin'i Kristy, ka mahay manao ny tsara, tia manao ny tsara ary manana tanjona mba hanao zavatra tsara, hanao asa tsara eo fiainanao. Mianatra an'i Kristy izany dia azavainy tsara eo amin'ny andininy fa raika amby roapolo hoe raha izy tokoa no renareo. Ireo olona izay anarany apôstôly Paoly eto manko dia lazainy mihitsy hoe tena miova mihitsy ny fiaina, fa tsy tahaka ny fiainana jentilisy, tsy tahaka ny fiainana mpanota tsony. Zay ny lazainy hoe fa ianareo dia tsy mba toy izany no ny anaranareo an'i Kristy. Ny olona mianatra an'i Kristy, ny olona ao amin'i Kristy, na azo izany atao hoe famonjena, famoronana vaovao izany, dia tena miova ny fiainany a, tsy tahaka ny jentilisy, tsy tahaka ny olona mpanota tsony, satria mianatra an'i Kristy izy. Ka izany mianatra an'i Kristy izany a, voalohany indrindra dia lazainy eto hoe raha izy tokoa no renareo. Mandre an'i Kristy izany ny atao hoe mianatra an'i Kristy. Izany mandre an'i Kristy izany dia zavatra ataonao mihitsy izany. Ianao mihitsy izany manapa-kevitra ny iaino. Misy fanapa-kevitra iaino ao anatin'ny olona izay mianatra an'i Kristy. Mazava ho azy fa tsy eo anatrehantsika Jesosy Kristy, fa misy kosa ireo izay mampianatra an'i Jesosy Kristy. Ka ireo olona izay mampianatra ny amin'i Jesosy Kristy a, dia misy zavatra tokony ho ataonao kosa manoloanan'izany. Dia ianao manapa-kevitra mihitsy a ny iaino, manapa-kevitra ny hanakatra ka mba ho azonao tsara hoe iza moa Jesosy ary inona ny nataon'i Jesosy Kristy hamonjena anao. Izany mianatra an'i Kristy ka tonga ny olona anankiray ho ao amin'i Kristy. Ianao ve rehefa miaino toriteny tena mba manangila tsofina, tena miezaka ny anakatra, miezaka ny hahafantatra, sa manery tena fotsiny iaina, sa zatra miaina dia miaina fotsiny ka miaina? Ary atininao ny ho ao amin'i Kristy a, dia mila miaino ny fampianarana ny amin'i Jesosy Kristy ianao. Ka rehefa mianatra ianao a, rehefa miaino ianao a, dia tsy miaino tsotra fotsiny fa tena manapa-kevitra ny iaina, manapa-kevitra ny angila tsofina. Miezaka mihitsy hoe ahoana marina izany, inona marina izany lazaina ny ataon'i Jesosy izany, inona marina izany famonjena ao amin'i Kristy Jesosy izany. Raha izy tokoa no renareo. Ny votoatin'ny zavatra renesina aloha izany dia tsy maintsy Kristy. Raha iaino ihany ianao dia toriteny manazava an'i Kristy ianao, manazava an'i Jesosy ianao fa izany no mahatonga anao ao amin'i Kristy, ka tonga anao hisy famoronana vaovao amin'ny fanahinao, ka tonga anao hanao ny tsara. Fa tsy ny hoe mandre fotsiny, fa lazaindray hoe raha izy tokoa nyrenareo ka tao amy no nampianarana anareo, izy nyrenareo tao amy no nampianarana anareo. Ny votoatiny zavatra hianarana dia Kristy. Inona moa ny nataon'i Jesosy? Inona ny asa nataon'i Jesosy? Fa le ianao rehefa mianatra ny an'izany nataon'i Jesosy Kristy zany a, dia tena lazainety hoe tao amin'ny nampianarana anareo. Ny matoateny eto indray kosa dia tena hoe hiarana, zany hoe manaiky ianao ho ampianarana. Mahavoatsika olombelona mantsy a, amampanotantsika dia tsy manaiky ho ampianarana tsika, fa miseho mahay, miseho efa mahafantatra, ary mifaninana amin'ny olona zay milaza sy mitory ny tenin'Andriamanitra no ataontsika. Fa raha maniry no ao amin'i Kristy ianao, dia nylalana tory ny baiboly eto dia hoe meteza ho ampianarana. Zany hoe tsy ianao ny mamoaka ny fahalalana, fa ny fahalalana avy amin'ny soratra masina izay torinyny olona izay efa nahita. Izany no ampianarana anao ka manaiky hianatra ianao. Izany hoe manaiky hianatra ny soratra masina ianao, manaiky hianatra n'izay voalaza ao amin'ny soratra masina ianao. Izany ny zava-dehibe amin'ity atao hoe ao amin'i Kristy ity. Ianao ve mba manaiky hianatra? Manana toetsaina vonona ny hianatra, vonona ny andray fahalalana, sa hoe miezaka foana ianao anao defi, miezaka foana ianao ny hiotra ny olona izay miteny izay mampianatra ny amin'i Kristy? Tadio tsara fa tsisy mahay an'i Kristy hatrany an-kibon-dreniny izany. Fa izay haintsika momba ny Kristy dia izay henontsika tekavisy teny ankavanana teny ny mety angonontsika, dia izay no amboamboarintsika eo. Fa misy kosa tena hoe fanazavana ny baiboly, dia ny fahendrena dia ny manaiky hianatra. Raha tao amin'ny ampianarana, mila ampianarana anao mihitsy ny amin'i Kristy, fa tsy hainao azy amin'izao zany. Tsy fantatry sy takatry ny sainao azy amin'izao zany asa mpamonjena ataon'i Kristy zany. Ka mba hatonga anao ao amin'i Kristy, hatonga anao tena iova ka hiaran'izany atao hoe famoronana vaovao zany, dia tena mila manapa-kevitra ianao hianatra hoe manaiky andray fahalalana, mandray fampianarana ny amin'i Kristy koa ianao. Mba hialanareo raha nitoetrareo taloha izy izy, fa teo amin'ny andiny faraky amin'ny folo, dia raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. Ny fampianarana rehetra ny amin'i Kristy kosa dia tokony araka ny fahamarinana. Inona moa ny fahamarinana? Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, ny tenin'i Jesosy, ny tenin'ny baiboly no fahamarinana. Ka ny teniny amin'i Kristy rehetra izay ianarana ny amin'i Kristy dia tokony mivoaka avy ao amin'ny baiboly, manaraka ny marina ao amin'ny baiboly, manaraka ny fenitry ny baiboly. Tena misy famoronana vaovao amin'i Kristy. Tena mba ahatonga anao iova, anana fiainana tsara, ka hoe manao ny tsara dia makanisa ao amin'i Kristy. Izany hoe ndana mianatra ny Kristy, mitadiava fiangonana tena mampianatra iza Kristy ary inona ny nataony ho anao hamonjenanao. Fa izany ny atonga anao ao amin'i Kristy, ary rehefa ao amin'i Kristy ianao a, dia tena iova. Misy tantara anankiray izay mampiseho an'izany. Indray mandeha dia namonjy fanambadiana tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Kana, Jesosy sy ny mpianany. zava-nitranga tao anatin'io fampakaram-bady io de hoe lany a ny divay ary famenarana lehibe a eo amin'ny tompom-panasany zany hoe lany ny divay. Amin'ny teny tamin'i Jesosy ny reniny hoe tsy manana divay izy, de miteny renin'i Jesosy hoe ataovy zay asainy ataonareo. Ary de nisiny fisasana teo tamin'izay fotoana izay a, de nasaina nasiana rano, baikony Jesosy hoe asio rano ro sinro. Ary rehefa feno rano hatreny amin'ny molony a, de nitenen'i Jesosy hoe tovozy amin'izao a ka eto eo amin'ny fanasana. Rano fisasana tsy de rano fisotro loatra zany, sanatria fisasana tongotra, fisasana tanana, tsy rano tokony ampiakariny eny ambony latabatra isotroana. Kanefa zany nasain'i Jesosy natao. Ny zavatra nahagaga tamin'izay fotoana izay a, dia nampiakarina teny ambony latabatra ilay rano vao nitovozina tao anatin'ilay siny a, dia tena lasa divay. Ary divay tsara, tsara lavitra no ilay divay izay naroso tao anatin'ny fanasana. Sary mampiseho zany hoe zany ny vitan'i Jesosy amin'ny olona anankiray. Tsy ny rano rehetra ny ova ho divay, fa ny rano izay tao anatin'la siny izay nasain'i Jesosy ny tovozony izay ihany no lasa divay. Sary mampiseho zany hoe izay tao amin'i Kristy Jesosy ihany, izay ao amin'i Kristy Jesosy ihany, izay mino an'i Kristy Jesosy ka nanapa-kevitra ho ao amin'i Kristy, hianatra an'i Kristy, nanaiky ho ampianarana ao amin'i Kristy ka nanapa-kevitra handray an'i Jesosy teo amin'ny fiainana, izay ihany no lasa olona vaovao, lasa misy famoronana vaovao anatiny, ka tsy mahagaga raha lasa tsara lavitra ny fiainana raha ampitahaina amin'ny fiainan'ny olona tsotra amin'izao. Lasa tia manao ny tsara, lasa mpanao zavatra tsara. Ka izany no planin'Andriamanitra, tia no tanterahana koa amin'ny fiainanao. Raha mandre an'izao teny izao ianao dia miantso anao Andriamanitra mba ho ao amin'i Kristy Jesosy, mba hiombona amin'i Kristy Jesosy ianao. Ka mila mianatra ny Kristy Jesosy ianao mba ho ao aminy. Ka rehefa mandre ny fampianarany amin'i Kristy Jesosy ianao dia mila mangila tsofina, mila manaiky ho ampianarina andray ny fahalalana ny marina. Ary rehefa mahazo an'izany ianao a, dia mila manapa-kevitra mihitsy a ny anaiky an'i Jesosy arak'izany fahamarinana zay norazay. Zany natao hoe mianatra ny Kristy. Ary nanary ny apôstôly Paoly mihitsy ny kristianina tao Efesosy, ny kristianina tamin'ny andro voalohany, manao hoe fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ny anaranareo an'i Kristy. Miova mihitsy ny olona rehefa nianatra ny Kristy ka nanaiky azy ho tompo, nanaiky azy ho tompo ny fiainany, ho mpamonjy azy, vokatr' izany fianarana an'i Kristy izany. Koa manaiky anao, manasanao ny Baiboly a, manasanao Andriamanitra amin'ny fiainonao izao teny izao hoe makanisa ao amin'i Kristy dia iova ny fiainanao. Tsy iova satria tefitefena sy pepopepona sy teriterena, tsy izany, fa iova mihitsy ny fiainanao satria any amin'ny fakany, any amin'ny foto ny fiainanao mihitsy no iova. Fa isy famoronana vaovao ataon'Andriamanitra ao amin'ny fanahanao, isy aina vaovao, isy fijery vaovao, isy fanariana vaovao hipotra ao amin'ny fiainanao. Ary zany no hitarika anao hanao ny tsara, hanao asa tsara, ka tena iova ny fiainanao, fa tena manova Jesosy. Ary tianao no miova dia makanesa ho aminao. Fa ao amin'i Jesosy no misy an'izany fiovany izany. Mianara an'i Jesosy dia iova ny fiainanao a, vo isy famoronana vaovao ho ataon'Andriamanitra. Fa izay ao amin'i Kristy Jesosy no azo izany famoronana izany. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanalasa tsara. Dia hotovin'Andriamanitra amin'ny fiainanao anie izany teny izay nirenesinao izany, ka anapa-kevitra mihitsy ianao hianatra ny Kristy, ary tsy hianatra fotsiny fa tena andray azy hiditra amin'ny fiainanao a, ka dia ho lasa tafahiombina amin'ny Kristy ianao a, ary dia hisy famoronana vaovao ho ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay efa tsy afeninao anay ny zava-miafina, fa efa nambaranao fa izany misitraka ao tianao tanterahana amin'ny fiainanay, dia ny atonga anay ho olom-baovao, hiova, ary tsy misy afa-tsy ny fikambananay, ny fiombonanay amin'ny Kristy Jesosy no hahatonga an'izany eo amin'ny fiainanay. Dia izahay mianatra ny Kristy, izahay mandray an'i Jesosy ho tomponay, mandray ny fahamarinana ny amin'i Jesosy Kristy, ka manapa-kevitra ny ino azy, manapa-kevitra ny andray azy ho tomponay. Tompo, taio izay rehetra niaino ny teninao androany, ka aoka ny fanahy masinao, aoka ianao fanahy masinao no andresy lahatra ary atonga azy anapa-kevitra ho tonga ao Jesosy Kristy, ka iombina amin'i Kristy koa izy, andray an'i Kristy ho mpamonjy azy. Dia misaotra anao fa azo atao amin'ny anaranao izao vavaka izao, Jesosy Tompo. Amen. Raha misy fanontaniana tianao apetraka na fanazavana mpifanampiny, dia antsoy ny laharana 038 74 193 13 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka ho tahian'ny Tompo isika rehetra.